Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Барановіцькі активісти обійшли шапіки Союздруку у своєму городі. Перш за все, вони цікавилися, як продаються незалежні газети, чи є попит, чи хапає усім екземпляру. Деталі громадської перевірки праз некілька хвилин. Ви так само почуєте, які оцінки даються новому білоруському закону об сродках масової інформації, що вступає у силу праз два дні. Це інше на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Російський посол у Мінську Олександр Суриков сьогодні повідомив, що Росія надалі підтримує своїми кредитами білоруську економіку. Закрануў ён і пляни формування єдиної системи супроцьповітряної оборони двох країн. На пресовій конференції посла Росії побував Валер Каліновський.
Александр Суриков присутничал на всех перемовах, которые проходили апошними днями помеж белорусскими и российскими керовниками держав и урадов. Спадар Суриков зравил выснову, что помеж высшейшими владами двух краин узросло взаимопоразумение и готовность до дальнейших интеграционных процессов. Разом с этим Россия разумеет складанное экономическое становище у Беларуси и идеи ей на допомогу. По водле амбассадора Сурикова, другую траншу летошнего российского кредиту помером 1 миллиард доляров Беларусь отримає уже в лютым. Потом почнутся перемовы на конт междержавного кредиту у российских рублях для подтримания платежного балянсу. Белорусский урад попросил такий кредит по мерам 100 миллиардов российских рублев, и российский бок готовы пойти на сустрач. А недавно был подписан протокол, згодно с яким Россия берется с 2010 года кредитовать будовництво белорусской атомной станции. Верогодный кошт будовництва двух реакторов 4-5 миллиардов доляров, зазначил амбассадор Суриков.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цена на российский газ для Беларуси так само довольно сприяльная у поравнании с краинами-суседями. У первом квартале она складая около 200 доляров, а у среднем за год опустится до уровня 150 доляров за 1000 кубометров газу. Это приблизно отповедая личбам, закладенным при формовании белорусского бюджета на этот год. Никаких острых проблем у двубаковых отношениях амбассадор Суриков не вздымал. Вершиней войскового супрацовництва Беларуси и России он назвал подписание домовы об один региональной системе супроцьповетраной обороны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, которое включит в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, и вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Однак амбасадар Суриков не выказал разумения заявы белорусского МЗС про неудел белорусских войскоўцаў, якія увойдуць у склад коллективных силов оперативного реагавання АДКБ у операциях за межами краины.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сирод інший господар Суриков так само зазначил, что Россия не связывая признание Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии с некими іншими белорусскими обязаниями, и что Россия витает и подтримливая початок диалогу Беларуси с Евразвязом, и так само, як и махчимый удел Беларуси у программе Усходнего партнерства Евразвязу.
З пресової конференції повідомляв Валер Каліновський. У апошніх буйних російських кредитах Білорусі немає альтруїзму, переконаний мінський політолог Олексій Король. Ён радить білорусам не забуватися про осторожність у відносинах з російцями.
Абсолютно докладний політичний розлік, хоча я думаю, я ще без докладно визначених по часі метів. Це хоча за все ненавітовість протяг сверження себе у якості великой і впливової держави. Серйозних підстав забитися про гэтую несцярогу і сказати просто дякую немагчыма. У відносинах же до країн былого Советского Союза гэтую політику можна визначити, і вона вже визначена як протяг той самой імперської традиції. І тому пункту гледжання незалежності усе гэтыя політичні заходи Росії виглядають достатково небезпечними.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіяй на чале ў паўнавартасны ваенны блок. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Ці парушае канстытуцыю Беларусі пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі проз замежнай запазычанасці? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Леўшунов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Лілія Ананіч ацэньвае новае заканадаўства пра медыі як узважанае.
По нашаму мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Першы намеснік міністра спадзяецца, што лепшым крытэрам якасці новага закону стане практыка. Яна спаслалася на меркаванне ўдзельнікаў круглага стала, які адбыўся 2 дні тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вот наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит. Головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой погляд, это артикул об магчымасць закрыць сродак масавай інфармацыі пасля 2 папярэджанняў за любыя парушэнні. Ён не адпавядае ні міжнародным абавязальніцтвам Рэспублікі Беларусі, нават больш жорсткі, чым ты, які зараз у дзеючым пакуль што законе ёсць. І па-другое, гэта нормы, якія звязаныя з акрэдытацыяй карэспандэнтаў, нормы, якія не даюць магчымасці абскардзіць адмову акрэдытацыі, якія забараняюць, напрыклад, журналістам замежных СМІ працаваць без акрэдытацыі.
Сёння Лілія Ананіч шмат казала пра адсутнасць цэнзуры да еўрапейскія стандарты новага закону. Пра роўныя правы і адказнасці медыяў незалежна ад формы ўласнасці. А я згадаў яе іншы выступ у Палаце прадстаўнікоў 27 кастрычніка 2006 году. Тады дэпутатка Вольга Абрамова публічна папрасіла адказную чыноўніцу быць больш уважлівай да патрэбаў недзяржаўных медыяў. Дэпутатка запыталася, ці падабаецца спадарыні Ананіча каляд, і нагадала параўнанне вядомага журналіста Уладзіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У адказ Вольга Абрамова ды іншыя дэпутаты пачулі.
Што касаецца шакалада, прайшоў перыяд, мы ў дзяцтве ўсе яго любілі. Я сёння шакалад не люблю.
Гэта была архіўная цытата з Лілі Ананіч. Ну а цяпер пра шанцы незалежнага друку свабодна патрапіць да чытачоў. А сёння актывісты апазіцыі ў Баранавічах распачалі акцыю грамадскага кантролю за продажам у шапіках «Белсаюздруку», газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Падрабязнасці з Баранавічаў паведамляе Анатоль Кругавец.
Юрист Сергей Глуша і старшыня Баранавіцкай арганізацыі «Таварыства беларускай мовы» Віктор Сырыца, якія раней ладзілі пікеты ў абарону «Народнай волі» і «Нашай Нівы», сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж, задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсалютна ўсе, нам адказалі, што гэтыя газеты, як толькі паступаюць там дзе-то ад 10 до 12 гадзін, то да абеда іх ужо няма, іх ужо раскупляюць.
Так само спадар Гоуша поведомляя про почутые от продавцов нараканье.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А шапик, то она сказала, так, саправды, маловато, вот зараз иди 7, але я просила, дайте более. Ах, вот каз, мне надворот дали меньше. Замест больше дали меньше. Ну вот вам, коли ласка.
Поводле известок до российского областного отделения «Белсаюздрук», у регіёне цяпер больш за 200 газетных шапікаў. Дэфіцыт недзяржаўных выданняў ствараецца ў кожным. Про гэта кажа прадавачка Ірына Жук.
Ой, ну нам даюць у кіоск 3, адзінарнаму кіоску адну даюць, купляюць, як бы ўжо пастаянным. Пытаюць некаторы, дык я кажу, ўжо прадалі.
Баранавіцкую ініцыятыву кантролю за продажам недзяржаўных газет вітае галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Мы толькі удзячным падтрымаем эту ініцыятыву. Будзем адсочваць, глядзець, я патэлефанаваў этому Дудзічу, тады праз 2 гадзіны далі паперку, што яны 500 экземпляраў бяруць дадаткова. Ну так вось па 500, па 1000, ну невялічка, пакрокавая.
Это быў рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч. Ну а зараз наша пытанне, як вы лічыце, ці існуе ў Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, існуе.
Чаму так думаць?
Цяжкае пытанне.
Нема адказу.
Не, нема.
Ну нічога не адкажу, бо неяк не асоба цікавлюся. Тыя навіны, якія яны падаюць, гэта ў асноўным з'яўляецца дзяржаўная палітыка і ўсё. А ўсё астатняе гэтага няма. Газеты на сённяшні момент вельмі сумныя.
Свабода прэсы, свабода друку. Ну, я думаю, існуе, можа, не зусім яна вже да канца, і то як трэба было.
Калі параўнанні з пачаткам 90-х гадоў, дапустим.
90-х гадоў?
Меншыя ці больш стала?
С советским часом, может, и меньше стало.
Думаю, что яснее. Зачем доказы? Ты уже «Народную волю» в киосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода прессы, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так цікавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Яснее, все яснее.
А доказы?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
Ну, я аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
В газеты вы приезжаете до хаты, читаете?
Нет. Читаю, да. «Вечерний Гродно», «Гродненскую правду» и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как «Республика», «Центральная газета», нет, я их не читаю абсолютно.
На наше пытанне адказвалі гарадзенцы. Праз хвіліну пра тое, чаму дэпутат з Мастоў не можа надрукавацца ў раённай газеце. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз 2 дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў «Союздруку», высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Дмітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла 2 крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Рэдактар Мастоўскай раённай газеты пісьмова адмовіўся друкаваць крытычную публікацыю дэпутата райсавета Дмітра Кухлея. Апазіцыйны актывіст, якога без згоды райсавета звольнілі з працы, працягвае адстойваць свае грамадзянскія правы. Паведамляе Міхал Карневіч.
Дмітр Кухлей, сябра руху за свабоду, адзіны апазіцыйны дэпутат раённага савета на ўсю вобласць. Крытычны артыкул ён прынёс у рэдакцыю раённай газеты пасля сесіі, на якой дэпутаты прымалі бюджэт раёну на наступны год. Районный совет, до речи, один из основальников газеты. У артикуле депутат рассказал, что текст бюджету депутатам раздали в той самый день, и что многие его навод не читали, а одразу проголосовали.
Критика там была депутатов, конечно, ну, безумовно, потому что они, соправды, там не удельничают в этом процессе, это как статисты. Але ж основной посыл был именно до выборцов, что они повинны вот думать, то подказано там голосовать, альбо самы примать удел в этом выборе.
Вот что письмо отказал депутату редактор районки Спадара Звярович. Цитую, редакция газеты не может опубликовать ваш материал, покольки лечит, что в районе много зроблено и робится по добраупорядкованию населенных пунктов. Депутаты районного совета принимают активный удел в решении всех житцовых проблем населенства. Конец цитаты. Гэта ўжо не першы матэрыял са слоў дэпутата, які раёнка адмовілася друкаваць. Зміцер Кухлей распавядае, што на пачатку ён прыносіў у рэдакцыю невялікія нататкі пра тое, як разам з гараджанамі парадкаваў вуліцы, тэрыторыі, але гэтага таксама не друкавалі. У студзені Зміцер Кухлей быў адзіным у мастах, хто пасля дэвальвацыі рубля папрасіў дазволу правесці пікет з патрабаваннем да ўладаў спыніць збядненне насельніцтва. Яму адмовілі, спаслаўшыся на тое, што мэта акцыі не адпавядае пікету. У снежні са Зміцерам Кухлеем не працягнула кантракт адміністрацыя мастоў дрэва, дзе ён працаваў перакладчыкам з ангельскай мовы. Звальненне адбылося насуперак законадаўству, паколькі дэпутата могуць звольніць з працы толькі са згоды сесіі раённага савету. Цяпер справа ў судзе. Пры звальненні высветлілася, што адміністрацыя не далічыла спадару Кухлею грошай. Зміцер Кухлей выклікаў на прадпрыемства праверку, і ў выніку зараз пачаліся даплаты ўсяму калектыву прадпрыемства, у сярэднім па 200 тысяч рублёў. Размаўляючы са мной, Зміцер Кухлей яшчэ раз узгадаў пра абвешчаную ўладамі лібералізацыю, падкрэсліўшы, што гэта толькі штучныя крокі для вонкавага выгляду, якія па сутнасці ў краіне нічога не змяняюць.
Еўразвяз, маючы жаданне уцягнуць Беларусь у сферу свайго ўплыву, шмат робіць саступак, чым у прынцыпе вельмі карыстаецца вот цяперашняя ўлада. Я думаю, што нават можа гэта пагоршыць сітуацыю ў далейшым.
Это быў герой рэпартажа Міхала Карневіча «Зміцер Кухлей». А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму і госця перадачы «Беларуская Атлантыда».
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатоля Лябецькі, з-за якіх цягам году ён быў невыязным з Беларусі. Цяпер такая забарона для палітыка знятая. Перадае Алег Груздзюловіч.
6 лютага ў Генеральнай пракуратуры Анатолі Лябецьку паведамілі пра закрыццё крымінальных спраў, якія былі заведзеныя супраць яго ў 2001 і 2004 годах паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе наўмысных хлуслівых звестак пра прэзідэнта Беларусі. Рашэнне пра гэта было прынята яшчэ 3 лютага, паведамілі Анатолі Лябецьку пракуратуры. Нагадаю, падставай для першай справы стаў артыкул Анатолі Лябецькі ў «Народнай волі», а другую распачалі пасля інтэрв'ю, якое палітык даў праграме «Люстэрка» Міклая Сванідзе на расійскім тэлеканале РТР. Пазней у пракуратуры крымінальныя справы аб'ядналі. Анатолі Лябецька ніколі не прызнаваў сябе вінаватым у распаўсюдзе хлусні пра Александра Лукашэнку. Палітык мяркуе, што юрыдычных падстаў, каб яго пераследаваць, ніколі не было.
Гэта чыстая палітыка. Рашэнні як па ўзбуджэнню крымінальнай справы, так і па яе закрыццю прымаліся на палітычным узроўні. Я расцэню гэта як сваю невялічкую перамогу у спаборніцтве Анатолі Лябецька пракуратура 1-0. Хаця я не расцэньваю гэта як сведчанне нейкіх пераменаў у Беларусі. Гэта прымусовая неабходнасць.
За крымінальныя справы супраць Анатолі Лябецькі яму з 2007 году забаранілі выезд за мяжу. Ці стане палітык зноў выязным? У пракуратуры Анатолі Лябецьку пацвердзілі, што забарона яму на выезд за мяжу здымаецца. Між тым на беларуска-літоўскай мяжы, паводле Анатолі Лябецькі, пра гэта яшчэ не ведаюць.
Я заставаўся на ўчарашні вечар яшчэ ў спісах невыязных, хаця ўжо трэцяга інфармацыя была накіравана ў Міністэрства ўнутраных справ.
У 2007 годзе некаторым маладзёвым актывістам не ўдавалася выехаць з Беларусі праз заходнюю і паўднёвую межы. Беларускія памежнікі не дазволілі перасекчы мяжу ў Літву лідару Маладога фронту Дмітру Дашкевічу, актывістцы Насці Плажа. Актывісты Барыса Гарэцкага, які ехаў у Кіеў, памежнікі знялі з цягніка. Ці дзейнічаюць гэтыя забароны цяпер? Паводле Дмітра Дашкевіча, у канцы студзеня ён атрымаў ліст з Генеральнай пракуратуры, у якім паведамлялася, што ён ніколі не быў у спісах невыязных. Праз некалькі дзён Дашкевіч без праблем з'ездзіў у Вільню. Насці Палажанцы, якая звярнулася ў суд, каб аспрэчыць забарону на выезд за мяжу, нядаўна адказалі, што яна патрапіла ў спісы невыязных памылкова. Забарону на выезд за мяжу Барысу Гарэцкаму знялі ўжо некалькі месяцаў таму.
Гілларі Клінтон прийняла близько до серця справу зняволеного у Білорусі американського адвоката Зельцера. Про гэта заявіў журналістам у чацвер у Вашингтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
Вуд подкреслил, что держсекретарка США пильно сочит за ситуацией с засудженным у Беларуси Эммануилом Зельцером и хочет ведать, что мы можем сделать, как допомогчи 55-годовому юристу, який має шмат хронічних захворюваннів. Напередодні американський телеканал Fox News со спасилкою на іншого отказного американського чиновника повідомив, що засудженим у Білорусі американцям обходиться кепска. У розмові з журналістами Вуд відзначив, що Вашингтон виказав протест супроть кепського обходження з Зельцером у тюрмі. При гэтым, сказаў Вуд, мы не кажам пра лёгкія выпадкі. Паводле ягоных словаў, такія высновы часткова зробленыя на падставе размоваў з самім Зельцерам. Прадстаўнік дзярждэпартаменту даў зразумець, што кепскае абыходжанне можа мець не адзінкавы характар. Мы працягваем заклікаць да вызвалення, зыходзячы з меркавання ў гуманнасці, сказаў Роберт Вуд.
Крыху пазней, приблизно праз гадзіну, мы прапануем спецыяльнае даследаванне корэспандэнта «Свабоды» Ігара Карнея пра тое, наколькі умовы ўтрымання ў беларускіх турмах набліжаюцца да катавання, а таксама як выглядае сітуацыя з вязнямі ў іншых постсавецкіх дзяржавах.
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся у звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Яшчэ паведамленне з Менску. Пракуратура Менскага району прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёнаў, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Рашэнне бараўлянскай міліцыі спыніць справу намеснік пракурора Менскага району Эрнст Кайро ў сваім лісце назваў незаконным і неабгрунтаваным. 29 студзеня справу накіравалі на дадатковае расследаванне. А зараз у ефіры званкі на свабоду. Пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, эканамічны крызіс і яго праявы ў Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра пагадненне, якое надасць расійскаму рублю функцыю рэгіянальнай рэзервовай валюты. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў і наступныя выказванні слухачоў.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Незалежность сосед и Абхазии подарила Русь. Эту незалежность только Зимбабве признала. Видать, и на добрые гроши от Кремля отримала. Поколе еще молчит Беларусь. Упевнен. И карманный парламент, добро, незалежность сосед и Абхазии сказа. Хали Лукашенко ему приказа. Только это, не иначе, тем паче президент парламент сам назначал. Казал Курнею слухать.
Некалі Лукашенко казаў, што мае фонд на чорны дзень, і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут. Дзе фонд? Пытаецца ў СМС-лісце слухач Нікола. Яшчэ адзін СМС-допіс ад Андруся Патрыёта. Вытворчасць аўтобусаў МАЗ скарацілася на 25% у лютым. У сакавіку прагназуецца яшчэ на 5%. На МАЗе трохдзённы расклад працы на тыдзень. На эканамічную тэматыку і наступнае тэлефанаванне.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла второе место после Азербайджана. На третьем месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули. Может быть, независимые экономисты помогут разобраться в этом вопросе?
Виказування коментує політик і економіст Олексій Янукевич.
Треба мати на увазі, що білоруські сродки масової інформації державні не з'являються надійними криницями інформації, а хоча й сродками маніпуляції. І відомо, що йде маніпуляція лічбами, і це проводиться свідомо. Що тишиться ж просто внутрішнього продукту на душу населення, насамрешті він у Білорусі був досить високий. Але відомо, з чим це було у нас зв'язано, це з реекспортом нафтопродуктів, з використанням даних російських енергоносбітів, тобто, що Росія, наприклад, не називається, бо порівняння не було б на користь білоруських влад, то так само це при хорошуванні ситуації в Україні.
Далі слухач задає ще одне питання.
Вельми цікаве питання. Ось зараз в Україні йде епідемія грипу. Закрите шмат школ, і ніхто не ведає, скільки протягнеться ця епідемія. Хай прикладно з місяць. Навчальний год 9 місяців. Викинуть ці осінні канікули, зимові канікули, віснові канікули, місяць епідемії грипу, і навчальний год залишиться прикладно півгода. А як за півгода можна освоїти цим учням, які по скороченій програмі, двохгодовую програму? Як на це глядять науковці?
На питання відповідає старшиня Товариства білоруської мови, викладчик Олег Трусов.
Ламати 12-годовую систему – це абсурд. Я з ним цілком згоден, тут нема чого і сперечатися. Він прав повністю.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэтый час. Адразу після випуску новинок експертиза свободи, як опошнє погодніння з Росією, можуть повпливати на незалежність Білорусі.